modus kompozitorių Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio pokalbių laida apie naująją muziką. Kiekvieną šeštadienį 22 val. 5 minutės per Lietuvos radijo klasikos programą.
Sveiki, malonus klausytojai. Kalbėsimės, kaip visada, šeštadieniais su Mindaugu Urbaičiu, aš Šarūnas Nakas. Ir mūsų šios dienos tema bus skirta vienam populiariausių šiandienos instrumentų – gitarai. Pasirinkome vieną amerikietį atlikėją, grojantį įvairiomis gitaromis, ir pamėginome sudėti visą šio įdomaus instrumento panoramą. Pradžiai pasiklausykime amerikiečių kompozitoriaus Sidnio Korbeto kūrinio Arienas 4 – solo muzika gitarai. Ja groja Setas Džoselas. Skambėjo amerikiečių kompozitoriaus Sidnio Korbeto Arienas 4 solo muzika gitarai ir pirmoji dalis, kuri vadinasi preliudas. Gitara skambino Setas Džoselas, amerikiečių gitaristas, šiuo metu jau senokai gyvenantis Vokietijoje.
Įdomu, kad abu jie, tiek gitaristas, kuris grojo Setas Džoselis, tiek kompozitorius Sidnėjus Korbetas, abu šiuo metu gyvena Berlyne, nors abu yra amerikiečiai, vienas kompozitorius Sidnėjus Korbetas iš Kalifornijos, taip pat aistringas gitaristas pats, bet vis tik tai įgavęs akademinį išsilavinimą. Šarūnai, ar nemanytum, kad vis tik tai gitara, klasikinė gitara, kokią mes dabar girdėjom, tai, kaip žinom, senas instrumentas ir turintis įvairių tokių kultūrinių įtakų ir yra labai populiarus, bet, sakykim, kitos gitaros rūšys, kaip ant elektrinė gitara, tai vis tik tai muzikoje toj tokioj klasikiniai ar eksperimentiniai, vadinkim, ar dar kaip nors, yra gana didelė naujiena. Ir tam tikrą prasme turbūt aš bijau, kad iki šiol dar paskui elektrinę gitarą velkasi tam tikras negatyvumo šleifas, turint mintį tą jos džiazo pop muzikos sferą, kurioje labiausiai naudojama, ypač pop ir roko muzika. Kaip tu manai, kokia čia dabar padėtis yra, nes kaip žinia, šiaip jau gitara turbūt apskritai vienas iš pačių populiariausių instrumentų, drįščiau teikti.
Aš manau, kad jau net nuo 19 amžiaus tai yra vienas tokių jau pačių mylimiausių instrumentų visame pasaulyje. Iš esmės, netgi galima sakyti, visose civilizacijose, nes gitara vienodai populiari ir Europoje, ir Latino Amerikoje, ir netgi Kinijoje. Šiuo požiūriu, matyt, jai iš tiesų, bent jau artimiausių metų niekas negalės prilygti. Ir kalbu pirmiausia apie tą paprastą klasikinę akustinę gitarą, kuri iš tikrųjų yra, na, visų pirma, labai nebrangus instrumentas ir įsigyti gali netgi varguomenė, taip pasakykime. Ir iš čia jau viena iš priežasčių jai nepaprastai paplisti. Grojimo technikų yra begalė, gitaros įvairių rūšių ir tai irgi taip pat labai įvairiausių. Veikiausiai žinome ir renesansinę, barokinę gitarą, tiesiog klasikinę gitarą, portugališką 12 stygę, rusišką 7 stygę, mažą Havajų ir dar begalės kitų. Žodžiu, pirmiausia, reiktų šnekėti matyti apie tai, kad būtent gitara ir pats skambinimo gitara būdas, logika, vat, manipuliavimas pirštais ant tų stygų, daro labai didelę įtaką visiems tiems, kas ją muzikuoja. Ir elektrinė gitara, kuri yra nu, iš tikrųjų labai dar jaunas, palygint šviežias instrumentas, jam apie 100 metų jis atsirado eksperimentuojant su visokiais elektriniais instrumentais, būtent 20 amžiaus pradžioje, daugiausiai čia berods rusai pasidarbavo, išradinėdami tą instrumentą, bet jis įsitvirtino taigi labai vėlai, jis atėjo į tokią aktyvę praktiką tikriausiai tik po antro karo, po antro pasaulinio karo ir įsitvirtino kaip toksai, sakyčiau, naujų laikų šauklys. Ir kai kurios muzikos rūšys jau be jos visiškai nebeįsivaizduojamos.
Kai prasidėjo, tai reikia manyti, priežastis buvo gana paprasta, viena iš priežasčių bent jau, kad tiesiog salės didėjo ir reikėjo daugiau garso ir buvo jos pradėtos stiprinės. Kaip žinia, gitaros garsas yra labai silpnas, skirtas praktiškai kamerinėje mažom patalpom.
Čia aš norėčiau pridurti, kad silpnas iš tikrųjų yra ne tik akusinės gitaros, bet iš esmės visų tokios rūšės instrumentų garsas. Ir tai sprendžiama šiais laikais labai paprastai. Jis tiesiog stiprinamas, statomas mikrofonas arba specialus piezo nuėmėjas ar dar kitokios priemonės tam, kad tas garsas sustiprintų. To įsitikinti labai lengva stebint gatvės muzikantus. Jie praktiškai beveik visą laiką naudoja kažkokį pastiprinimą.
Na, bet šio vakaro mūsų laidoje dominuos amerikiečių muzika, atliekama amerikiečių gitaristo, minėto seto Džozelio. Kaip manai, Šarūnai, ar vis tik tai amerikiečiam turi būti dėkinga naujoji muzika, kad jie atvedė, aš jau kalbu dabar apie elektrinę gitarą, kurios toj klausysimis seto Džozelio atlikime, ar tik jiem, ar ne vien tik jiem turi būti dėkinga? Nes man atrodo, kad Europoje elektrinė gitara vis tik tai yra daugiau toks, na, instrumentas, kad ir panaudojamas kompozitorių, bet arba labai neadekvačiai to instrumento prigimčiai, arba tik kaip spalva, kaip tam tikras koloritas, bet retai panaudojama taip esmingai, kaip tą daro vis tik amerikiečiai, kurių dauguma kompozitorių profesionalių išaugę būtent. Jie praėję tą gitaros mokyklą, kaip pats Sidnėjus Korbetas, kurio kūrinį klasikinį gitarą klausimis, kalba, kad jis praėjo visą tą hipių grojimo ir klubų visą tą erą prieš įstodamas universitetas.
Čia matyt, tas priklauso nelygu, kada kompozitorius gimęs ir ką jis jaunystėje veikia su instrumentais. Tie kompozitoriai, kurių jaunystėje jau savaime egzistavo elektrinė gitara, jie labai organiškai, jie žiūri be jokio pasipriešinimo. Kitas dalykas, kai tą instrumentą panaudoja, sakykime, rusas Denisovas arba vokietis Stohausenas, ten tai iš tikrųjų jisai skamba kaip šiek tiek tarsi egzotinis tembras, egzotinis instrumentas, kuris savo visą galę tikrai nepasirodo. Amerikoje tai yra, sakyčiau, vienas iš tokių Amerikos kultūros ženklų, išskiriamųjų bruožų ir galbūt jie iš dalies save tapatina mentališkai būtent ir su elektrinėmis gitaromis, šalia daugybės kitų dalykų, kurie amerikiečiams, kaip žinia, be jų vėliavos ir džinsų yra labai labai fundamentaliai svarbus.
Pasiklausykime kito kūrinio atliekamo seto Džozelio. Tai bus amerikietės kompozitorius Luizos Vierk kūrinys Go Guitars, 1981 metų kompozicija penkioms elektrinėms gitaroms. Luisa Vier, kuri gimė ir augo Čikagoje, vėliau keliavo į Los Angelą ir ten studijavo fortepioną, etnomuzikologiją ir kompoziciją. Ir viena iš jos studijų sričių buvo gagaku muzika. Thank you.
skambėjo ištrauka iš amerikiečių kompozitorius Louis Virk kūrinio Go Guitars, Go Gitaros. Iš tiesų tai yra kūrinys penkioms elektrinėms gitaroms, žinoma, su populiariais elektrinių gitarų efektais. Tačiau atliekamas vieno atlikėjo, Seto Džoselo, apie kurį mes šiandien kalbamės visoj laidoj. Ir šitokia mada, Mindaugai, tikriausiai jau yra irgi kasdienybė Amerikos šiuolaikinės muzikos praktikoje.
Aš manau, ne tik Amerikos, ir gal tas poreikis toks vienam atlikėjui grot identiškais instrumentais.
Žmogus orkestras.
Jo, bet vis tik tai nėra tikras orkestras, tai yra tam tikras vienarūšių instrumentų grupė. Ir tai, man atrodo, pirmoji, aš kaip muzikas pasakyčiau, man atrodo, tas duoda tam tikrą vienovę atlikimo, artikuliacijos, stilistikos, nes kada girdim tokią faktūrą, kaip tik ką girdėtam Luizos Virk kūrinį, kur jos visos yra labai identiškos, įsivaizduokime, jeigu grotų kažkaip skirtingais būdais ar skirtingų kažkokiu labai nederėtų tą kompoziciją, tiesiog iširtų.
Nors įdomu tai, kad pati kompozitorė 10 metų studijavo Tokijoje, Japonijoje ir netgi buvo įsidarbinusi imperatoriaus rūmų orkestre. Reiškia, pati maniera tokio grojimo, glisando, tokio štraus, šliaužiančio, agresyvaus, sakyčiau, muzikavimo, labai tokio mašinistinio, ji tarsi yra atėjusi iš tokio būtent kolektyvinio muzikavimo.
Na, taip. Bet pažiūrėkim, kokia čia sintezė. Sintezė akivaizdžiai yra tokios gitaros elektrinės, kurie atėjo iš roko muzikos ir japonų gagaku muzikos tradicijos, kurie bei irgi yra aštri ir tam tikra tokia įtampa laikanti muzika. Ir man atrodo, šita sintezė Luizos Virk kūrinyje šitame ir kituose jos kūriniuose yra labai vykus vis tik tai.
Bet tikriausiai sutiktum, kad ne kiekvienas ir pagalvos, kad čia va ką tik skambėjo būtent elektrinių gitarų, ansamblis, netgi beveik ir orkestras.
Na, galbūt dėl to muzikos neįprastumo ir tam tikro, na, vadinkim, tam tikro eksperimentiškumo, bet tai labai sąlygiškai galima vadinti tokią muziką eksperimentinę, nes tarsi to eksperimentiškumo ir nėra, bet visam tam kontekste, kuriam atsidūrė šitokio pobūdžio muzika elektriniai gitarai, be abejo, skamba kažkiek neįprastai.
Kągi, grįžkime prie klasikinės gitaros. Setas Džoselas puikiai ją taip pat skambina. Pasiklausykime 60-ais metais gimusio amerikiečių kompozitoriaus Arono J. Kernio Čekonos, sukurtos 81-aisiais. Thank you.
Klausėtės amerikiečių kompozitoriaus Arono J. Kernio Čakonos 1981 metų kūrinio klasikinė gitarė, kurią skambino Setas Džazlis. Faktiškai, Šarūnai, įdomu tą patį amplitudį paties Seto Džazlio kaip atlikėjo, na ir kartu amplitudį pačios muzikos, kurios mes šioje laidoje klausomės. Sakykime, abu pagret skambėję kūriniai, tik skambėjęs Arono J. Kernio Čakona ir prieš tai Luizos Virgo gitar sukurti, tais pačiais 81 metais maždaug, na, ne vienos kartos, bet beveik panašiai amerikiečių kompozitorių. Tai rodo vis tik tai, kokia plati amplitudė stilistinė čia pat egzistuoja.
Turbūt tai nėra labai keista, nes Amerikoje kiek ten 100 milijonų gyventojų, o Lietuvoje 3 milijonai ir tai štai, žiūrėkim, kiek daug yra įvairiausių kompozitorių stilių. Tai tikriausiai priklauso netgi ne tik nuo pačios kultūros, bet ir nuo žmogaus prigimties, kaip jam atrodo, kokia turi būti muzika, į ką jis linkęs, kas jam tiesiog gražiau.
Na, man atrodo, šitoks klasikinis kūrinys gitarai, kokį tik ką girdėjome, tokia klasikinė rašyba parašytas, tai yra tiesiog daugelio kompozitorių, kurie bando rašyti gitarai toks pirmas įvaizdis, kad gitara turi skambėti taip ir panašiai. Bet be abejo, tai yra akustinė gitara, ji neorientuota stilistiškai jokias kitas patirtis, nei kokia ten ispanų kultūra, nei kokia pop muzika ar dar ką nors, ką būtų galima įdomiai miksuoti. Tiesiog paimtas toks labai klasiškas gitaros skambėjimo modelis, kai tuo tarpu aptartam vėr kūrinį jau šnekėjom. Tai yra ir roko muzikos, ir gagakų sintezė.
Tačiau yra dar ir, sakyčiau, kaip ir trečias kelias. Kelias tiems, kas rašo konceptualius dalykus ir aišku, kad čia be konkurencijos pirmoje vietoje būtų Jonas Cage'as. Štai 88 metais sukurta jo kompozicija Five, 5. Cage'as yra parašęs senatvėje daug kūrinių, kuriuos pavadindavo paprasčiausiai skaičių numeriais. 1, 4, 88, 90 ir visokiausi kitokie. Dažnai dar netgi su indeksais, kad 4, 1, 2, 3 ir taip toliau. Žodžiu, muzika, kurioje tarsi visiškai atsisakoma bet kokio paaiškinimo, bet kokio asociacijų, nieko. Muzika, kuri įkūnija tokį, na, tarsi ir garso nebūti. Ir išties, ši kompozicija prasideda pusės minutės tyla. Na, mes taupydami eterio laiką ir nenorėdami sukelti kažkokių nemalonumų techniniams tarnyboms, kad nekiltų įtarimų, tiesiog tą pauzę iškerpame. Bet štai toliau, 5 gitaristai praktiškai irgi beveik nieko neveikia. Pasiklausykime Jono Cage'o 5. Thank you. Girdėjome ištrauką iš Džono Keidžo 588 kompozicijos 5 elektros gitaroms.
Įdomu, kad čia gitarą girdėjome grojant taip netradiciniu būdu, su pedalu, nuimant atakos aštrumą. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu, kad Setas Džiozelis yra ne tik gitaristas, bet kaip sako, visi gitaristai yra tuo savo instrumento apsėsti ir tam tikrą prasme tų instrumentų turi ne vieną, turi daug, kaip žinom, roko grupės, jie sulaužo koncerte, perka kitus ir taip toliau.
Kartais degina.
Arba naudoja tiesiog įvairias gitaras įvairiem kūriniam ir panašiai. Taip, kad jis čia irgi panaudoja kažkokią savo techniką labai subtilę, kad išgautos tokius plaukiančius garsus, kurie tikrai nėra patys charakteringiausi gitarai, bet puikiai gitarai išgaunami.
Įdomu dar ir tai, kad nepaisant pagrindinės kūrinio idėjos, gitaristų kvinteto, čia mes negirdime tokio, sakyčiau, tarkavimo, kaip tame japonus nusižiūrėtame vir kūrinį, o atvirkščiai, labai skaidrų tokį itin lėtą, itin švarų dėliojimą po vieną garsą, įsiklausant, išgirstant, išgyvenant, pajaučiant, apmąstant, pamirštant galų. Tai yra, sakyčiau, toksai, na, labai radikalus kelias, bet kartu jisai yra savotiškai valantis nuo daugybės apnašų. Ir štai iš karto paklausykime radikaliai kitokios kompozicijos, kurios autorius yra Rikas Lionas, amerikiečių kompozitorius ir muzikinės programinės įrangos kūrėjas, rašantis, sakyčiau, šiukšlina netgi dažnai vulgarią muziką. Štai kad ir jo kūrinys sukurtas 92 metais ir pavadintas, na, iš ties nelabai gražiai.
Greaseball, riebalų kamuolys, riebalų gabalas. I gotta make people buy my records, not buy anybody else's.
Modus – kompozitorių Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio pokalbių laida apie naująją muziką per Lietuvos radijo klasikos programą.
Modus laida šį kartą skirta Setui Džozeliui ir gitaros muzikai, o studijoje kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Beje, apie mūsų laidas galite pareikšti savo nuomonę, pageidavimus, atsiliepimus interneto, radio ir televizijos interneto puslapiuose. Na, o tik skambėjęs amerikiečio Eriko Liono kūrinys, manau, dar paradoksaliau gali atrodyti, žinant, kad jo autorius yra eksperimentinis elektroninis ir kompiuterinis muzikos kompozitorius, muzikinės programinės įrangos kūrėjas. Na, o pats prisipažįstantis, kad iš pradžių jis buvo labai susižavėjęs Hindemito, Varezo ir Karterio, vėliau atrado panką, elektroninę Štohauzeno ir Ksenakio muziką, taip pat pop muzikos eksperimentus, kuriuos tuo metu darė The Beatles, Sonic Youth ir taip pat alternatyvioji roko muzika buvo taip pat jo dėmesio akiratyje. Manau, kad visą tai girdėjome čia, lygiai kaip ir jo žavėsi eksperimentinę šokių muziką, ypač Aphex Twin, žinoma Richardas D. Jamesas, kurėjas, pasislepiantis po šio slapyvardžiu. Jo ta muzika ypač žavė, kaip sako, tai buvo kontrapunktinis kompleksiškumas, kuris vakarų šokių muzikoje buvo negirdėtas nuo baroko eros. Bet ką žinai, jo paties muzikoje tikrai taip girdime tokius sudėtingus dalykus?
Na, manau, ta muzika aš ne šiaip savo apibūdinau kaip gana vulgarų avangardą, kuriame iš tikrųjų sukišama viskas ir iš esmės į viską žvelgiama ironiškai, bet sakyčiau, ta ironija netgi neturi jokios užuominos į humorą. Ji tokia pikta, kandi ir visa ta košė, kurie girdi nuo pat pirmos akimirkos iki paskutinės, ji vis dėlto daro kažkokį keistą įspūdį. Na, galbūt savai perteikia ir atspindi Ameriką tokią, kokią jam norisi perteikti. Bet štai va dabar mes grįžkime prie paties atlikėjo personos, Seto Džozelo, ir štai jisai pateikia savo įrašuose vieną tokį, sakyčiau, kaip ir jogais pavadinčiau, slaptą ginklą. Pasitelkia vieną labai artimą gitarą instrumentą, konkrečiai mandoliną, ir ją skambina taip pat puikiai. Pasiklausykime ištraukos iš amerikiečių kompozitoriaus Martino Bresniko, gimusio 46-aisiais, kūrinio Bag Hotels, sukurto 84-aisiais, kuris turi paantraštę mandolinos archeologiją. Šioji dalis, iš kurios ištrauka skamba, vadinasi Katakombos. Klausomės ištraukos iš Martino Bresniko Bag Hotels, Katakombos vadinasi ši dalis. Mindaugai, tikriausiai pastebėjai, kad daugelis atlikėjų, kurie iš vienos pusės specializuojasi atlikti naują muziką ir pasižymi dar tokiom, sakyčiau, rimtom ambicijom pateikti labai platų repertuarą. Dažniausiai jie taip pat ir patys kūrė muziką ir ta muzika daugumoje atveju būna vis dėlto improvizacinė. Kodėl taip nutinka?
Na, priežasčių čia daug ir manyčiau, jis visiškai neipatinkos, tiesiog valdo puikiai instrumentą ir atlikėjams atrodo neretai, ir Lietuvoje jau tą matom vis dažniau, kad jie patys irgi puikiai gali pasirašyti, kaip aktoriai puikiai gali režisuoti, visi turi visokių įvaizdžių ir tą bando daryti. Kaip tai sekasi, čia visai kita kalba būtų, bet tai, ką tu pastebėjai, kad tai yra improvizacinė muzika, tai matyt, būtent tą atlikėjišką patirtisimą viršų prieš kompozitorijos praktiką. Vis tik kompozitorijos darbas tokio klasikinėje muzikoje vis tik viską užrašyti natom. Kaip žinia, tai nėra net paprasta, net ir profesionalui muzikantui, kuris nesukaupęs tokių įgūdžių. Tarsi gali įsivaizduoti muziką, bet jau užrašyti labai sunku. Tai man atrodo, atlikėjai renkasi tiesiog lengvesnį kelią, tiesiog pagrot, ką jis tuo metu galvoja ir tiek.
Pasiklausykime paties Seto Džozelo kūrinio Solitude Sessions 2, sukurto 92-aisiais. Na, tikriau būtų pasakyti suimprovizuoto. Tai yra kompozicija elektriniai gitarai. klausėmės autorinės Seto Džiozolo improvizacijos, kuri vadinasi Solitude Sessions 2. Tai 92 metų darbas. Kiek žinau, gitaristas neretai surengia tokius improvizacinius seansus ir juos įrašo.
Tai muzika elektrinė gitara ir įdomu, kad šioje muzikoje vis tik tai savotiškai jungiasi tokia amerikietiška ir europinė patirtis, ką daro ne vienas Amerikos kompozitorius, kurie gyvena, reziduoja Europoje. Tokių yra ne taip mažai, lygiai kaip pats Setas Džiozelis, kuris gyvena Berlyne, aš jau laidos pradžioje minėjau, pradžioje laidos skambėjusio kūrinio autorius Sidnėjus Korbetas taip pat gyvena Berlyne. Ir įdomu, kad jis kalba apie tai, kad, kaip sako, tas sujungimas Europos ir Amerikos stilių yra gana problemiškas. Kaip sako, mano muzika, kaip Korbetas pats sako, mano muzika, man atrodo, dažnai parašyta nuskendusiam Atlantidos miestui. Yra truputį pernelyg eksperimentiška amerikiečiams ir per daug saldi europiečiams. Na, man atrodo, kad visi amerikiečiai, kurie bando jungti šias dvi tradicijas, turbūt susiduria su panašia dilema, nes vis tik tai amerikiečiai pabrėžia, kad Amerikoje muzika vis tik tai yra, kad patenkint publikos kažkokius poreikius, o Europoje žymiai didesnis akcentas ir žymiai geresnės sąlygos plėtotis eksperimentiniai muzikai.
Na, tarsi ir taip, bet pasižiūrėkime į tai šiek tiek iš kitos pusės. Juk labai sunku būtų identifikuoti, nustatyti ar apsibrėžti, kas yra tas Europos klausytojas? Tarsi jis būtų kažkoks vienintelis arba labai vieningas. Auditorija, kaip ir kompozitoriai, yra neišsiemama tiesiog. Baisiai skirtingi interesai. Ir vargu, ar vertėtų taip jau besąlygiškai paklūsti tokiam, sakyčiau, festivalių, leidyklų, didžiulių radijos stočių ir kritikų formuojamam autoritetų tokiam panteonui. Kai minimos iš esmės, 20 kelios pavardės ir visa kita yra kažkoks užribis. Kitaip sakant, pasaulio muzika, kurioje funkcionuoja 10 tūkstančių kompozitorių, aš neperdedu, vien Kiolne gyvena 1000 kompozitorių, rodo tai, kad iš tikrųjų ta muzika tarsi išstumiama iš aktyvesnio gyvenimo vien dėl to, kad tai kažkam nenaudinga. Gal panašiai yra su kokia Coca-Cola ar dar kitais mega koncernais, kurie taip pat elgiasi. Ir šiuo požiūriu amerikiečiai taikosi matyt neką lengviau prie tariamo Europos kažkokio skonio, kaip ir kokie lietuviai su savo skoniais, ane?
Bet štai, Šarūnai, jie turi vis tik tai elektrinę gitarą ir disponuodami štai tokiu galingai populiariu instrumentu ir veikiančiu ne tik vyresnių žmonių, bet ir ypač jaunimo sąmonę labai taip tiesiogiai tarsi išplečia tą poveikio spektrą tokios muzikos, kuri rašoma elektrinė gitarai.
Iš tikrųjų, pasiklausykime dar vienas labai kontrastuojančios su prieš tai skambėjusią kompoziciją muzikos. Tai bus pernai 2006-aisiais mirusio amerikiečių kompozitoriaus Jameso Tenney Vanduo ant kalnų, ugnis danguje. Tai 85-ųjų metų kompozicija 6 elektrogitaroms, kurią skambina Setas Džiozelas. Thank you. Skambėjo ištrauka iš amerikiečio Jameso Tenney Vandens ant kalnų, ugnies danguje. Šis kompozitorius gana gerai žinomas Amerikoje ne tik kaip kompozicijų autorius, bet ir kaip įtakingas muzikos teoretikas. Aprašęs beje ir Lietuvoje šiek tiek pažįstamus Konlono Nankarovo kūrinius. O štai vienas iš jo tokių išoriškai labai stiprių gestų buvo dalyvavimas 65-ųjų begarsiame filme, kurį sukūrė labai garsiai Amerikos video meno atstovė Karoli Šneiman. Jie ten nufilmavo tokį lyg tol kino istorijoje nematyto atvirumo meilės duetą.
Įdomu, kad amerikiečių kritikas ir kompozitorius Kailas Genas rašo, kad kada Jonas Keidžas, kuris studijavo pas Schoenbergą, 89 metais buvo paklaustas, pas ką studijuotų, jeigu jis būtų jaunas šiandien, jis atsakė, pas Jamesą Tenney. Taigi, kaip pedagogas ir kaip mokslininkas tyrinėtojas, jis buvo labai svarbus. O muzika, kaip matom jo, kuris skambėjo, labai tokia intimi, subtili ir tarsi neišeksploatuojanti tokių visų aršiausių elektrinės gitaros savybių. Gal nesistenginti to daryti.
Pereikime prie kito, paskutiniojo šios mūsų amerikietiškos gitaros muzikos panoramos autoriaus. Tai vilniečiams pažįstamas Filas Niblokas, 303-aisiais gimęs autorius, beje lankęsis jaunos muzikos festivalio 2004-aisiais ir rašantis labai keistos struktūros kūrinius, kuriuos galime apibūdinti kaip iš esmės vieno garso labai ilgai tvyrančio erdvėje ir laike kompozicijas.
Taip, tai vadinama kaip tam tikra užesių muzika, kur tam tikri užesio arba kažkokio dūzgesio sluoksniai yra kraunami vienas ant kito ir tokiu būdu formuojama ta tokia eksperimentinė muzika. Filas Niblokas yra ne tik minimalistinis kompozitorius, bet ir filmų gamintojas, videografas, taip pat eksperimentinės intermedijos režisierius. Tai yra labai specifiška muzika pripildyta tokių mikrotoninių skambesių, sluoksnių, įvairių tembrų, obertonų, kurie pulsuoja, jungdamiesi vieni su kitais ir veikdami vieni kitus.
Tai buvo laida Modus. Šį kartą skirta amerikiečių gitaristui Setui Džoselui ir jo gitaroms. Kalbėjosi kompozitoriai Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Iki naujų susitikimų.